Vítam vás pri počúvaní podcastu Denníka N v redakcii. Som reportérka Mária Benedikovičová a mojou hostkou je prokurátorka Zuzana Hozová z Generálnej prokuratúry. Rozprávať sa budeme o reedukačných centrách a v akých podmienkach v nich deti žijú. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie, veľmi pekne.
Minulý rok ste spravili neohlásené kontroly vo všetkých 13 reedukačných centrách na Slovensku, v ktorých je približne 400 detí. A všade ste zistili závažné nedostatky. Čo vás najviac šokovalo?
Celkovo ten rozsah toho porušovania zákonnosti, porušovania práv detí, že je vôbec možné, že v 21. storočí v krajine Európskej únie, ktorá teda má už nejaké štandardy a zároveň sa považuje za právny štát, je vôbec možné, aby deti žili v takýchto podmienkach. Nájsť dieťa, ktoré nemá vlastnú posteľ v zariadení, že my sme rezignovali na to, aby malo stoličku, pracovný stôl, aby malo vôbec skriňu, v ktorej môže mať nejaké vlastné veci, by šokovalo asi každého, pretože ísť do zariadenia, ktorého úroveň garantuje štát a nájsť niečo takéto je zarážajúce, prekvapujúce a neviem, či toto sa dá nazvať osobitná starostlivosť o deti, ktorú má štát garantovať tým deťom, ktoré sú vyňaté z rodinného prostredia. Ale určite ten rozsah porušovania práv detí je pre mňa ako právnika šokujúci.
Vaše zistenia sú alarmujúce. Vy ste zistili, že deti v reedukačných centrách bijú, trestajú, šikanujú, nadávajú im, dochádza k sexuálnemu zneužívaniu a neraz aj hladujú. Podľa vašich zistení prakticky deti v týchto centrách žijú horšie ako väzni. Čo to znamená?
Je potrebné si uvedomiť, že my niektoré veci by mali byť normálne. To dieťa má mať právo na kontakt s rodičmi, s blízkymi osobami. My nemáme explicitne v zákone vyjadrené, v školskom zákone, keďže reedukačné centra spadajú pod rezort školstva, alebo vo vyhláške, že tak máš právo stretávať sa trikrát do týždňa s nejakou blízkou osobou alebo podobne. A keď sme potrebovali prirovnať to k niečomu, že ale halo, toto už nie je normálne, toto je porušovanie práv, tak žiaľ Bohu, keď už to musíme prirovnávať, že väzni, osoby vo výkone trestu majú viac práv, majú právo ísť na denne na hodinu, každý deň von, toto nie je bežné v reedukačných centrách.
Áno, vy ste zistili, že aj týždeň neboli na čerstvom vzduchu, boli viac zavretí, dokonca aj viac. Kontrolujú im balíky, čítajú listy,
presne,
nedovolujú im telefonovať s rodičmi a ak to náhodou aj povolia, tak častokrát tie telefonáty odpočúvajú. Ako je to možné?
Viete čo? Ja neviem, kde tento systém zastal a skostnatel, pretože ja si doteraz pamätám na previerku v reedukačnom centre Veľké Leváre, kde nám pán riaditeľ s hrdosťou ukazoval, že práve teraz môžu telefonovať. A vy ste prišli do miestnosti, kde jeden telefonoval takto, ako my teraz sedíme oproti, sedela tá zamestnankyňa reedukačného centra a ďalších 15 chlapcov čakalo na svoj telefonát. V zariadení, v ktorom je problém so šikanou medzi deťmi navzájom. Čiže vy už, keď sa aj dostanete k tomu telefonátu, vy nemáte šancu to povedať niekomu vonku, že halo, toto sa tu deje. Pretože to dieťa sa nedostane ani na to súdne pojednávanie, že by to mohlo povedať sudcovi, kontakt s blízkym osobami, teda keď prebieha tak, ako prebieha, hovorím bez šance pre tie
deti. A keď ste zažili túto situáciu, že chlapec telefonuje, 15 už čakajú na svoj telefonát a povedali ste pánovi riaditeľovi, ale veď toto asi nie je normálna situácia, tak jeho reakcia bola aká?
Že takéto monitorovanie telefonátov je potrebné, pretože si chlapci medzi sebou organizujú úteky. Čiže v situácii, kedy dieťa vie, že a to zariadenie presne vie, komu ide vytáčať, čiže neviem, tento argument, hovorím zase, logika nepustí, tak keď viem, že ide telefonovať s matkou, tak a pokiaľ by si zorganizoval s vlastnou mamou, hej, ten útek, tak má prijať zariadenie nejaký systémový krok v tejto jednej veci, nie plošné trestanie. Systém kolektívnej viny, ktorý v týchto reedukačných centrách funguje, je proste neakceptovateľný v právnom štáte.
A nie je to už signálom, keď rozpráva, že dieťa ide organizovať svoj útek, že asi mu tam nie je dobre a je vlastne nútené premýšľať vôbec o tom úteku z reedukačného centra? Nie je už toto alarmujúce?
Je to alarmujúce, ale ja jednak považujem tento argument, lebo toto sa potom opakovalo prakticky vo všetkých zariadeniach ako argument, že to je len taká nejaká výhovorka, ktorej relevantnosť nikdy nikto nevyhodnotil a zároveň, viete, monitorujeme telefonáty, napriek tomu reedukačné centra, práve už toto spomínané, alebo aj ďalšie na západnom Slovensku, majú najväčší, ale že najväčší počet útekov v rámci všetkých 13 zariadení. Takže asi nám hovorím, že ten dôvod je neospravedlniteľný, niečo nefunguje. A zároveň áno, ďakujem za túto otázku, pretože organizovať útek v zariadení, v ktorom, ako ja som počula na tých previerkach, robíme prvé a posledné pre tie deti, tak neviem. Najmä keď aktuálne máme zariadenie, v ktorom viem o dieťati, ktoré nemá naozaj že nikoho. To dieťa nemá otca, nemá matku a už je v situácii, že utieklo z toho zariadenia, hoci vie, že nemá kam. Nemá súrodencov, nemá blízke osoby. Ďakujem za otázku. Má 13 rokov a dostalo sa do reedukačky vo veku 10 rokov. Čiže aj toto je obraz nejakého spôsobu systému, ktorý nám tu funguje. Že sa môže dieťa vo veku 10 rokov, ktorého matka bola odsúdená za jeho týranie, dostať do reedukačky a následne v nej bude, asi teda predpokladám, že tento, ktorý fakt nemá nikoho, do 18-ky.
A funguje tam vôbec niečo? V týchto reedukačných centrách, lebo z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že zlyhávajú na plnej čiare.
Ja som skeptická, práve preto bol záver toho môjho zhodnotenia, že je potrebná transformácia tých reedukačných centier, ale že úplná. Tam to podľa mňa treba prekopať celé, pretože tak ako píšem to, že my tam máme deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sa nejakým spôsobom prispôsobia po určitom čase. Otázka je, akom fungovaniu toho centra, lebo nič iné im nezostáva. A majú strechu nad hlavou, majú jedlo, tak to je z môjho pohľadu strašne málo na to, koľko štát teda investoval za uplynulé roky, aj keď samozrejme určite nie je dosť, ale koľko tam je investovaných prostriedkov.
Tak hovoríte, že majú jedlo, že či to je vôbec postačujúce, ale vo vašej správe sa spomína, že dievčatá boli prinútené si kúpiť kilo cukru, pretože hladovali. Čiže aj to možno nieraz nie je zabezpečené, aby mali stravu.
Určite sú zariadenia, v ktorých hovorili tie deti vyslovene, že tá strava teda im nestačí a to poviem takto, lebo hovorím, ja som právnik, ja viem vyhodnotiť, že argument, že ja mám viacej radšej sladkého a privítal by som, to je áno, subjektívna požiadavka, ktorú nie je možné v podmienkach toho reedukačného centra vyhovieť každému. Ale ak sa deti sťažujú, že im to jedlo nestačí, alebo že síce ono aj to tam vychádza, že tie deti môžu dostať duplu, ale keď ja mám jeden minusový bod, tak ju dostať nemôžem. Alebo a zrovna to spomínané reedukačné centrum, v ktorom si dievčatá kupovali, ako sa priznali, že kilo kryštálového cukru, tak bolo zariadenie, v ktorom som bola v čase, že som mala možnosť vidieť napríklad, že čo dostali na Olovrand a čo bolo reálne v jedálnom lístku. Ja mám nafotený aj ten jedálny lístok a aj odfotené to, čo dostali na ten Olovrand a nezodpovedá to tomu.
Povedzte, ako to bolo konkrétne, aby sme vedeli, že o čom hovoríte. Čo mali v jedálnom lístku a čo na tanieri.
No môžem vám len povedať, že asi a tieto tvorbu jedálnych lístkov kontroluje hygiena, čiže tá strava má zodpovedať nejakým výživovým hodnotám a tak. A prišli dievčatá a na Lovrand mali konkrétne kokotyčinku a jedno kiwi. A to, čo sedelo, bolo kiwi, to áno, to bolo v jedálnom lístku, ale popri tom mali dostať nejaké pečivo, viem, že. A porovnávajúc tie ceny, tak to pečivo je aktuálne drahšie než tá kokotyčinka, keď sme to porovnávali. Čiže...
A to ste mali až podozrenie, že tam môže niekto kradnúť tie peniaze, ktoré sú vyčlenené? Povedzme konkrétne na stravu týchto detí?
To si nedovolím tvrdiť, predsa len, že je to takto, ale tie nezrovnalosti v tom, čo je v jedálnom lístku, to bolo aj v iných zariadeniach a zdôvodňovali to tí riaditelia tým, že ten jedálny lístok sa tvorí vopred, čo je pravdou určite, a že napríklad nedostali v ten deň ten to jedlo, ktoré je uvedené na jedálnom lístku, čo hlavne v chlapčenskej reedukačke, že nemajú na raňajky párky, brali oni veľmi citlivo, lenže keď som sa potom pýtala, no dobre, a čo ste mali na miesto tých párkov, tak povedia, že chlieb s maslom, tak nech si každý vyhodnotí, hej, že kde to je. A zároveň, a tuto by som bola možno rada, aby sa na to pozrelo aj ministerstvo školstva, tie deti majú zákonom garantovaný nárok na to, aby pri nejakých sviatkoch dostávali nejakú pozornosť a za celý rok to má byť v hodnote 30% životného minima. Ja som v tých reedukačkách počula len to, že ak niečo dostali teda o narodeninách, to tam nikto nerieši, čo by nejaký zamestnanec vedel, kedy tie deti vo výchovnej skupine majú narodeniny, ale teda meniny si asi vieme pozrieť v kalendári a to už ešte, tak dostávali keksík milu, to si doteraz pamätám. Čiže aj tuto si treba pozrieť, že je nám asi jasné, že keksík nepokrýva 30% životného
minima. Zhruba, no. Povedzme, koľko životné minimum, 30%, to je nejakých...
Teraz sa zvyšovalo od júla, čiže, ale vieme, že to určite nestačí. Čiže ja neviem vôbec, že či sa týmto niekto zaoberá, alebo predpokladám, že keď je to raz zákonom dané, tak to nejakým spôsobom na tie reedukačky išlo a kde tiež finančné prostriedky končili.
Ako vôbec došlo k tomu, že ste sa dostali, alebo ste dostali za úlohu robiť tieto neohlásené kontroly v reedukačných centrách, ktorým sa kedysi hovorilo polepšovne? A vy ste tam chodili na kontroly sama, alebo ste chodili aj s nejakými kolegami?
Musím povedať, že tie previerky, plnenie tejto previerkovej činnosti bolo zverené na rok 2023. Bolo to zaradené do plánu hlavných úloh prokuratúry na rok 2023. Netrestnému odboru. A konkrétne máme tam špecializácie. Ja som sa začala po nástupe na generálnu prokuratúru vyslovene profilovať na agendu práv detí, ochrany detí a konkrétne aj výkonu dozoru v centrách pre deti a rodiny, špeciálnych výchovných zariadeniach, kam patrí aj reedukačné centra. A keď som si urobila nejakú analýzu toho, že aké sú tie naše poznatky z týchto centier a možno tie poznatky, ktoré som mala z vlastnej previerkovej činnosti ešte z podriadenej prokuratúry v týchto centrách, tak musím povedať, že tam boli nejaké rozdiely. A mali sme aj za to, že treba ten dozor posunúť niekam inam, než je len listovanie si v spise a kontrola doložiek pravoplatnosti. Ešte v roku 2022 boli prokurátori usmerňovaní, akým spôsobom majú vykonávať previerky v týchto zariadeniach. Zmenil sa príkaz generálneho prokurátora. Ja som doteraz vďačná, že sa tam podarilo zahrnúť, že zariadenia nám majú povinnosť hlásiť činy násilného charakteru, ku ktorým dochádza v centrách, ale práve tam sme získali nejakým spôsobom poznatky, že nejako pričasto nám tam dochádza k činom sexuálneho násilného charakteru, čiže niečo tam evidentne nesedí. A musím povedať, že na rozdiel od centier pre deti a rodiny, ktoré sa rozbehli a nahlasujú napríklad aj, ak dôjde k nevhodnému správaniu zo strany zamestnancov centier, tak pri týchto reedukačných centrách takéto poznatky neboli.
Uh-huh. Ešte možno pristavme sa pri tom. Spomenuli ste centra pre deti a rodiny, čo sú ľudovo nazývané detské domovy. Uh-huh. Aký je rozdiel medzi detskými domovami a reedukačnými centrami, že tam sa dostávajú deti ľudovo povedané na prevýchovu, to znamená, že ak majú nejaké patologické znaky vo svojom správaní, kdežto v tých detských domovoch sú deti, o ktoré sa rodičia nevedia, nemôžu alebo nechcú postarať, že tam naozaj už v tých reedukačných centrách končia deti, ktoré majú nejaký vážnejší problém a potrebujú aj psychologickú pomoc. A teraz ma zaujíma, že ako ste si vy získavali dôveru tých detí, že vám môžu povedať, čo sa deje za bránami týchto centier a že keď vám to povedia, tak sa to neobráti proti ním.
To je zaujímavá otázka, lebo ja musím povedať teda, že určite som mala aj nejakým spôsobom šťastie, že sa mi tu dôveru tých detí podarilo získať. Ale tú dôveru deti si treba získať tak, že k ním budete pristupovať úprimne, úctivo a nebudem o nich rozprávať v ich prítomnosti asi ako o psychiatrických pacientoch, ako sa to mne stalo, že takýmto spôsobom sa o týchto deťoch v ich prítomnosti vyjadrovala riaditeľ a zamestnanci zariadenie a chce to čas. Čiže ja musím povedať, že teraz, keď som bola v Zlatých Moravciach už 4 krát a keď už mám pocit, že už nie je, čo by mi tí dievčatá mohli ešte povedať, tak oni už majú takú tú dôveru, že už ma vidia na chodbe, rozbehnú sa a povedia ešte stále niečo. Musím teraz aj povedať, že rozprávajú, že tam došlo k pozitívnym zmenám, tam došlo aj k výmene vedenia zariadenia a že teda napríklad už pri druhej návšteve hovorili, že viete, pani prokurátorka, odkedy ste tu boli, už nikdy nikto nebol v izolačke. Čiže ďaká Bohu za to a musím povedať, že napríklad aj tento poznatok, ktorý sa dostal do zhodnotenia, že bola v izolačke v podmienkach, aký asi videlo Slovensko, zavretá 16-ročná dievčina, tak toto bolo poznatok, ktorý sme získali len vďaka dievčatám a vďaka tomu, že mi to pri rozhovore povedali, že či som sa bola pozrieť aj v izolačke. A izolačka sa nachádzala v časti, ktorú sme pôvodne ani nemali v pláne prejsť, pretože keď mi povedali, že tam sú len kancelárie zamestnancov, tak som povedala, že dobre, kancelárie zamestnancov ma nezaujímajú, nechodíme tam kontrolovať to, že...
A ako ste potom prišli na to, že tam je izolačka ukrytá?
Rozprávala som sa s dievčatami a musím povedať, že už pri tých rozhovoroch bol vtedy aj pán námestník a v čase, kedy som chceli sme už ísť vlastne pozerať spisy, tak ešte dievčatá sa rozbehli, že pani prokurátorka, ešte my vám chceme niečo povedať. Dobre, išla som tam sama, rozprávali sme sa a pýtajú sa, a vy ste boli už v tej izolačke? Izolačku som si myslela, aby sme to rozlišili, že myslia ochranu miestnosť, na ktorú sme sa vyslovene zameriavali. To je taká miestnosť, aby som to vysvetlila, kde sa dávajú deti maximálne na 24 hodín, sú tam izolované od ostatných a táto miestnosť má slúžiť na upokojenie dieťaťa. Čiže ešte som sa ich pýtala vyslovene, že či túto, lebo to sme prešli.
Prepačte, ja len spomeniem, že to je miestnosť, kde je pripevnený nábytok, tak. Je to veľmi také neprivetivé prostredie, chladné a častokrát deti tomu hovoria, že je to basa. A čo ste teda zistili, keď ste otvorili izolačku?
Izolačku a zistili sme, že v tej izolačke, na ktorú ešte ale odbehnem, že som sa tých dievčat pýtala, že čo teda myslia tým a vysvetlili mi aj, kde je tá miestnosť, tak hovorím, že dobre. Lebo na takúto miestnosť teda nám tvrdili, že tam už žiadna takáto miestnosť, ktorá by slúžila pre deti, slúžila je silné slovo, nie je. A že čo tam mám vidieť? A oni, že viete, to je tam strašné a tam lozia chrobáky v noci. A vrajím, že no dobré, a vy ako ste sa tam dostali? Tam ide každé dieťa po príchode do zariadenia. Ja som skoro odpadla, vravím, že z akého dôvodu? No, každý tam ide a vrajím, že a na ako dlho, lebo zo zákona majú možnosť umiestňovať teda do ochranej alebo karanténej miestnosti priamo reedukačné centra maximálne na 24 hodín.
Ale z akého dôvodu? Že čo sa musí diať, aby tam vôbec dieťa muselo ísť? Nie asi, že príjmame ho, tak ide automaticky
dovnútra. Nie, veď práve to je dôležité povedať, že ten dôvod je zákonom daný do ochranej miestnosti, a ktorá má slúžiť na upokojenie dieťaťa, čiže nie na trest, že ho tam vytrestcem, že si v neľudských, nehumánnych podmienkach proste a závisí od úvahy zariadenie, že kedy ťa pustíme. Tak to je, hovorím, že veľmi pekne v zákone napísaný dôvod, že na upokojenie dieťaťa, ktoré svojim agresívnym správaním ohrozuje seba alebo iné deti alebo zamestnancov zariadenie. V praxi to teda nie vždy takto funguje, ako sme sa mali možnosť presvedčiť. A potom, čo sa týka tej karanténej miestnosti, tam musí byť ten zákonný dôvod, že to dieťa je zo zdravotných dôvodov ohrozením, ale samozrejme musí karanténa, hej, tam musí byť v kontakte lekár a nemôže to byť priamo zariadenie, to môže urobiť len na 24 hodín. Žiadne 3 alebo 5 dní, ako to bolo plošne v tomto zariadení, že naozaj závisla, keď som sa pýtala, že a od čoho závisí, či na 3 alebo 5, hej, že kde máme ten štvrtý deň, tak tie deti vysvetľovali, že to závisí od toho, že či to prípadne ten konečný váš deň na víkend, a či je tam teda ten zamestnanec, ktorý vás pustí. A hovorím, že keď som si myslela, že ma po Trstine, ktorá bola naša prvá previerka, už nikdy nič neprekvapí, tak žiaľ Bohu nájsť, hovorím, plačúce dieťa v miestnosti, od ktorej sme asi 20 minút čakali, kým nájde pani zástupkyňa riaditeľky kľúče, tak neprajem nikomu. A ešte začne obhajovať tento, hovorím, nezákonný postup pani psychologička zariadenia, čiže ktorá by mala byť nejakým spôsobom tam tým deťom nápomocná, že dôvod je, lebo takto rozhodla riaditeľka, ktorá nebola prítomná, hovorím, v čase previerky v zariadení.
Koľko malo rokov dieťa, ktoré 16. takto bolo zavreté?
A musím povedať, že mala som teda možnosť na vlastnej koži vidieť, lebo to dieťa tam bolo viac ako 24 hodín, že čo dokáže urobiť s dieťaťom pobyt v tejto miestnosti za tých 24 hodín. Čiže no, viem si predstaviť, ako asi vyzerali tí dievčatá po tých 3 až 5 dňoch. A o tom, že to nebol len výmysel, napríklad to s tými chrobákmi, tak svedčia závery hygieny, ktorá tam musela ísť. No, so mnou tam boli dámy z hygieny asi 3-krát a popri tom viem, že ešte mali k tomu veľmi zodpovedný prístup a navštívali to zariadenie opakovane a bol tam problém aj s hmyzom v tom zariadení.
Dá sa možno spomenúť, v akom stave bolo toto dospievajúce dievča? Nezmohlo sa ani na slovo, keď sa otvorili dvere, alebo v akom stave vyšlo?
Bola, poviem úprimne, bola prekvapená, keďže jej bolo oznámené, že koľko tam strávi, že vôbec tam niekto prišiel. A rozplakala sa, lenže čo bolo pre mňa v šoku, keď sme jej hovorili teda, že toto, teda šokom, keď som jej hovorila, že toto, že nech sa nebojí, že toto sa bude riešiť, že ona sa rozplakala znova. A keď som sa jej pýtala teda, že prečo plače, a ona začala spontánne rozprávať, lebo vy neviete, aké to bolo strašné a podobne. A prišiel ešte ďalší záchvat plaču a to bolo, keď jej pán vychovávateľ oznámil, že bude sama na izbe. Čiže to dieťa proste tú samotu nechcelo už po tých 24 hodinách, hovorím. Hej, že zvyčajne tínedžer chce mať ešte aj súkromie a neviem čo, lebo dobre. A táto, hovorím, táto si vyslovene pýtala, aby bola s niekým na izbe, že ona už nechce byť sama. No, takže ešte sme museli riešiť aj to, hovorím.
Aspoň ste dosiahli, že mala niekoho na izbe?
Áno, áno. A čo ma najviac teší, že už tam v tom zariadení nie je.
Ako ste to prežívali, keď ste po takýchto kontrolách prišli domov a vedeli ste, že tie deti tam ostali same, možno častokrát v ťažkom stave, že potrebujú psychologickú pomoc, sú bez rodičov, častokrát aj sa nemôžu na tých rodičov spoľahnúť a sú medzi dospelými ľuďmi, ktorí nebudia ich dôveru, skôr môžu byť možno rady, že im práve zrovna neubližujú. Aký to bol pre vás pocit?
Strašný. Ja poviem úprimne, že tie previerky boli neodborne náročné, pretože na to, aby som ja mohla byť ísť teda na tú previerku, tak som to mala zanalyzované, naštudované, si dovolím povedať. Ale ľudsky to bolo náročné, lebo toto sa týka detí. Toto sa týka tých najzraniteľnejších detí a vy keď vidíte, že my ich dávame do týchto zariadení s tým, že to umiestnenie má byť v ich najlepšom záujme a ono to na papieri strašne krásne znie a potom prídete do zariadenia, kde síce počúvate, že oni robia prvé a posledné pre tie deti, ale hneď v zápätí, že či si uvedomujem, že aké deti to tam oni majú a že to sú psychopati a podobne a psychiatrickí pacienti, tak sa to strašne ťažko ľudský znáša. A hovorím, že najmä, keď vy vidíte, že do systému sa nám týchto reedukačných centier dostávajú čím ďalej menšie deti a tieto deti, pokiaľ nemajú rodinné zázemie a ja práve že po tých previerkach si dovolím zovšeobecniť jeden poznatok a síce, že to, čo tie deti spája, nie je to, že by to boli všetci delikventi, nie je to to, že by to boli všetko deti s psychiatrickou diagnózou, ale to, čo ich spája, je dysfunkčné rodinné zázemie. Pretože to zázemie tam nefunguje. Častokrát sú to deti, ktoré naozaj nemajú ani jedného z rodičov, nemajú blízke osoby, alebo boli ešte dokonca v pôvodnej rodine boli obeťou týrania, dokonca sexuálneho zneužívania dievča otcom. A ja sa pýtam, že či dieťa, ktoré bolo dievčina, ktorá bola zneužívaná vlastným otcom a ktorej sme diagnostikovali depresie, či naozaj toto je dôvod na umiestnenie do reedukačného centra. Kde sa teda naozaj dostane aj medzi deti, ktoré možno majú nejaké iné poruchy správania?
takomto zúfalom stave sa tam dostane a ešte do takých hrozných podmienok, ktoré popisujete.
A neviem.
Ako je to možné, že sa to deje v štáte, ktorý, ako hovoríte, je 21. storočie a je členským štátom Európskej únie?
Je to pre mňa nepochopiteľné, ale hovorím, že tuto my máme problém veľký, čo sa týka fungovania tých reedukačných centier, samotného toho fungovania. Ale zlyháva a obrovským problémom je, že nám tu nefunguje riadne ten systém, alebo to rozhodovanie, ktorého dôsledkom je to, že sa deti dostanú do reedukačných centier. Čiže to je problém aj orgánov sociálno-právnej ochrany detí a kurateli a problém súdov. Súdy nekriticky preberajú to, čo sa im dostane na stôl. Treba, ja som si zobrala so sebou aj štatistiku, je to štatistika ministerstva školstva, čiže predpokladám, že dôvod spochybňovať to nebude. K 23. januáru bolo 172 detí na základe neodkladného opatrenia v reedukačných centrách. Aby si všetci vedeli predstaviť, neodkladné opatrenie znamená, že sa tam rozhoduje od stola, nepredchádza tomu absolútne žiadne dokazovanie a ako ukázali aj naše previerky, papier znesie veľa. Čiže stačí na papieri vykresliť, že ty máš problém, treba ísť do reedukačného centra a príde rozhodnutie, v ktorom umiestňujeme dieťa do reedukačného centra.
Len jedna vec je, že oni sa tam dostanú tak, že niekto od stola rozhodne, ani len to dieťa nevypočuje. Lenže vo vašej správe sa píše, že keď sa tam dieťa dostane, tak vlastne nemá šancu sa z toho prostredia vymaniť, pretože roky tí sociálni pracovníci a súdy iba pečiatkujú to, čo z toho reedukačného centra dostanú, že nikto sa nezdvihne a nejde za tým dieťaťom. Prečo sa toto deje, štát to nekontroluje a nevyvodzuje zodpovednosť?
Úprimne, a to je teraz moje nejakým spôsobom ľudské zhodnotenie tej situácie, tento systém vyhovuje tak orgánom sociálno-právnej ochrany detí a kurateli. Mám dieťa upratané v zariadení, vybavené. Súd ho má tam umiestnený súdnym rozhodnutím, pre neho vybavené. To, že ak máme, čiže väčší problém tomuto systému aktuálne robia rodičovské konflikty, hej, kde sa dvaja rozhádaní rodičia hádajú o dieťa a vypisujú na súd. Čiže tak orgány sociálno-právnej ochrany detí a kurateli sú zahltené týmito podaniami, súdy tiež, lebo vypisujú sťažnosti na súdcov. Čo tam po nejakom dieťati z prostredia, ktorého rodičia nebudú písať sťažnosti, ktorého blízke osoby nebudú tieto sťažnosti písať sa, že prečo to dieťa ešte je tam, kde je a akým spôsobom sa s ním pracuje. Hej? Pretože keď my aktuálne spomínali sme tie centra pre deti a rodiny, kde teda náhradné rodinné prostredie, čiže tam častokrát sú len deti naozaj, o ktoré nie je toho, kto by sa postaral, nemajú žiadne problémy a my vieme zabezpečiť, teraz sú nastavené tak, že v tých centrách pre deti a rodiny v Nitrianskom kraji je centrum, ktoré má troch psychologov. Naproti tomu máme reedukačku, v ktorej teda sú problémové deti a také by tam ale aj mali byť. My sa netvárme, že tam majú byť deti, ktoré majú vyhrávať športové súťaže pre riaditeľov reedukačných centier, ako mi bolo povedané, že ale my už si teraz nemôžeme vyberať športovcov, hej? Lebo niekedy si tie reedukačné centra mohli aj medzi sebou vymieňať s centrami, s bývalými detskými domovmi deti na základe dohody riaditeľov. Tak vy počujete ten absurdný argument a uvedomíte si, že tak ale tuto niekto, kto je vo vedení toho zariadenia, vlastne nepochopil, že čo mu má slúžiť to reedukačné centrum. Niekde som zachytila, bola veľmi pekná myšlienka a bola to potom to sa na téme reedukačných centier, že tam by mali byť tí najlepší odborníci, lebo áno, tam by mali byť deti, ja by som bola prvá najšťastnejšia, keby sme žili v krásnej krajine, v ktorej deti s problémami nemáme. Lenže tak toto nie je. Hej? Máme deti problémové, ale robiť z nich, odsúdených, obvinených páchateľov trestnej činnosti plošne a nemať v týchto zariadeniach odborníkov, ktorí by s nimi pracovali, tak neviem, kam smerujeme, okrem toho, že teda produkujeme nejakým spôsobom generáciu a každoročne, ktorá je odsúdená na neúspech v tomto.
My sa tu celý čas bavíme o tom, že tu dochádza k porušovaniu ľudských práv.
Určite.
A My sme tu 3 mesiace vo verejnom priestore zo strany vládnej moci počúvali, že pre porušovanie ľudských práv treba zrušiť špeciálnu prokuratúru okamžite. Ale o porušovaní práv detí tu nepočuť. Vy si čo o to myslíte?
Ja poviem úprimne, že mňa trošku aj v posledných dňoch tak mrzí, že zatiaľ, čo som zachytila nejakým spôsobom aj minulý týždeň o vystúpenie aj pána ministra školstva, aj pána ministra práce, tak tam vo vzťahu k právam detí nezaznela ani veta. A práve ten rozsah porušovania práv detí v tých zariadeniach bol alarmujúci. My sa tu bavíme o tom, že tie deti sú, aby som to ešte aj vysvetlila, prečo tam, lebo na ministerstvo školstva som dostala otázku, že prečo vôbec prokuratúra bola v týchto zariadeniach, však to nie sú ústavy na výkon trestu, nie sú to väznice. Treba si uvedomiť, že tam je ten prvok obmedzenia osobnej slobody detí daný už tým, že to dieťa si nemôže povedať, že ja idem po obede domov, idem za rodičmi, idem na víkend domov, na prázdniny. Je tam umiestnené súdnym rozhodnutím a nemôže sa zbaliť a povedať si, že tak mne stačilo v týchto podmienkach. Čiže my tam máme to obmedzenie osobnej slobody, ale čo je ak nie na vyvodenie z odpovednosti trestnoprávnej, tak je to na tej hranici, je, že ešte priamo v tomto prostredí obmedzenia slobody my ďalej zasahujeme do osobnej slobody tých detí. A to je to zatváranie na tie ochranné miestnosti, to je to zatváranie na tie izolačky na dobu dlhšiu, než pripúšťa zákon, nezákonným spôsobom, pretože tam o tom zákon vyslovene určuje, že o tom musí rozhodnúť riaditeľ zariadenia. Tam o tom rozhoduje, kto si, ja som mala pocit, teda už sa to zmenilo po našich previerkach, ale že mohol o tom rozhodovať ktokoľvek. Ešte aj upratovačka, keď to poviem pejoratívne.
Mm-hmm. No ale prečo politikom roky nezáleží na týchto deťoch? Nie sú to voličské hlasy a preto to ide mimo ich záujmu?
O tom by som nerada špekulovala nejakým spôsobom. Ja musím povedať, že celkovo asi tie reedukačky boli na pokraji spoločnosti a záujmu teda spoločnosti, a keď budeme ďalej len nejakým spôsobom v povedomí ľudí pretláčať tú víziu, že to sú všetko delikventi, tak to tak aj zostane. Ale hovorím, že moja skúsenosť, a určite sú tam aj deti, ktoré sa dopustili niečoho protiprávneho. Nebudeme sa tvariť, že nie. Ale, a zase použijem štatistiku ministerstva školstva, my máme v reedukačných centrách k 22. januáru, teda bolo 18 detí na rozhodnutie o uložení ochrannej výchovy. Ochranná výchova je vlastne ochranné opatrenie, ktoré sa ukladá mladistvému páchateľovi, čiže 15 a viac, ktorý spáchal nejaký trestný čin a súd ho umiestnil, teda mu uložil ochranu výchovu, alebo môže byť uložená aj civilným súdom, aj menším deťom. Čiže hovorím, robiť teraz, aby sme uľahčili nejakým spôsobom možno aj nášmu celospoločenskému svedomiu, že sme to nechali zajsť až takto ďaleko, že naozaj, a opäť to porovnanie, že odsúdení, ktorí naozaj spáchali závažné trestné činy, násilné trestné činy, majú väčší komfort a viac práv než tie zraniteľné deti, ktoré naozaj možno boli, nie že možno, ja vám vytiahnem teraz 10 prípadov, že boli obeťou týrania, sexuálneho zneužívania vo svojej domácej rodine a majú maximálne tak, hovorím, z tohto správania poruchy depresie a podobne, tak či si naozaj zaslúžili takýto v úvodzovkách trest.
A presne ako hovoríte, práve tam by im mali vlastne pomôcť a hovoríte, že majú horšie podmienky ako väzni. Jeden príklad to aj preukazuje. Napríklad vo Vrabloch ste našli v triede ležiaceho chlapca dobitého, prikrytého karimatkou, lebo ho zbila pani vychovávateľka. To by sa vo väznici nestalo. Jednoducho odsúdenému by okamžite volali záchranku, riešili by jeho stav. Mm-hmm. Povedzte, čo sa dialo v triede, kde ste spovedali deti a ako ste sa vôbec dozvedeli o tom, že v rohu leží dobitý chlapec?
Toto je ináč, musím povedať, že jeden z najhorších, nedovolím si povedať, že najhorší zážitok, lebo je ťažké vidieť celkovo bolesť tých detí, ktorú s vami zdieľajú, ale toto bol určite jeden z tých najhorších zážitkov. A Ja som doteraz nejakým spôsobom, ďakujem Bohu, osudu, že to tak zariadilo, že som na tej previerke tam teda bola aj s zástupcami iných inštitúcií, konkrétne regionálneho úradu školskej správy v Nitre a regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre a išli sme si pozrieť aj priestory, v ktorých sa aktuálne nachádzali deti. A prišli sme v tejto zostave, hoď myslím, že každý z tých úradov tam mal troch zástupcov, čiže pomaly 7 ľudí tam určite bolo. Vlastne ešte pani vtedajšia riaditeľka s nami vstupovala do miestnosti, otvorila sa trieda, pani učiteľka mala pred sebou 4 deti sediace v laviciach, každý zo zástupcov veselo pozdravila detičky a čo sa učíte a bla bla. Následne opustili miestnosť a ja som ešte predtým povedala teda, že využijem svoje právo v zmysle zákona o prokuratúre a chcem hovoriť s deťmi bez prítomnosti iných osôb. Pani učiteľka sa teda spýtala, že či aj bez nie, a že samozrejme, tak vyšla von, vyšli všetci von. Sadla som si ešte doteraz, si pamätám, že aby to bolo tak, že tie deti nemajú pocit, že ste nad nimi nadradenie, hej, čiže som sa posadila k ním.
Z očí do očí.
Áno, z očí do očí, áno, že a hovorím, že no čo, vravím, že chalani, vravím, že stále ste tu len štyria. A oni začali si myslieť, že nie, veď je to ešte aj Ríško, hej, a dovtedy som stala, čiže ja som si to triedu obzrela a aj ostatní, keď sme sa o tom potom rozprávali. A zrazu mi hovorí, a vravím, že Ríško? A vravím, že Ríško je čo, chorý? Vravím, lebo mohol zostať, hej, teda, ak by bol chorý v tej internát, to oni nazývajú. A oni, že nie, veď Ríško je tu s nami. Tak si hovorím, že dobre, robia si zo mňa srandu, však dobre, bude to spontánnejší rozhovor. A vravím, že a zrazu, že ale veď on je tam, pani prokurátorka. Tak ja som sa postavila, išla som sa pozrieť do rohu miestnosti. Videla som tam na sebe ešte, možno bude priestor tú fotku potom niekedy ukázať, zatočená karimatka zo spodu, čiže tvorilo to taký balec, na tom nejaké ďalšie položené. A až keď som sa tesne priblížila, lebo tam z toho nebolo vidieť ani trčiace nohy, ani proste nič, tak vy zistíte naozaj, že pod tým je proste ležiace dieťa, ktoré sa nehýbe, zatvorené oči, nič. A keď som sa pýtala, že a on nekomunikoval, ani sa...
Tu sa bavíme, proste... to bol nejaký prváčik, druhák však.
Ten chlapček, myslím si, že ono 12 rokov.
12, tak nejaký... starší trošku.
A s tým, že tie deti hovorí, na to ja som práve ešte ani nezisťovala, že čo sa stalo, bo si hovorím, že no tak toto akože nie, že zavolala som si pani z regionálneho úradu školskej správy Nitre, ktorá mi vlastne pomohla tedy aj zistiť a aj urobiť tie fotky, ktoré neviem, z čoho vychádza aktuálne policajný orgán, ktorý si nič vlastne nezadokumentoval potom, keď prišiel na to miesto, okrem našich fotiek.
Ale teda vy ste objavili chlapca, on reagoval, bol privedomý, alebo...
Bol privedomý, musím povedať, že on vlastne ležal a tie deti sa najskôr začali, títo štyria chlapčekovia, ktorí boli priamo v triede, oni sa začali úplne spontánne prekrikovať. Tam si treba uvedomiť, že to sú... V tomto zariadení vyslovene do veku 14 rokov deti, čiže a toto bola zrovna trieda, v ktorej boli tak zhruba 12 roční. Čiže oni sa začali spontánne prekrikovať, že čo sa mu stalo. Dostal facku, čiže preto ja používam ten ich pojem, aj keď som dostala aj od vlastných kolegov, že či tá facka bola s baseballovou pálkou, keď tam mal takúto hrču. A potom to detské vyjadrovanie je krásne, lebo to používali aj potom pred policajtkou, ktorá spisovala tie výsluchy, že a ešte ho poškrabala pani, nebudem menovať, vychovávateľka, a s tým, že viete, lebo ona má obrovské nechty. A následne som komunikovala s regionálnym úradom školskej správy a dozvedela som sa, že bezodkladne po tomto úkone a po tomto oznámení tejto skutočnosti si pani vychovateľka ostrihala všetky nechty, čiže dúfajme, že už teda škrabať deti nebude. A s tým, že viete, mne sa teraz ťažko počúva o tom, že toto bolo ojedinelé zlyhanie. A nechcem sa dotknúť naozaj tých vychovateľov, ktorí teda robia pre tie deti niečo, ale vo Vrábloch nejde len o ojedinelé zlyhanie. Ja som po tejto previerke, a som o tom presvedčená, pretože po tejto previerke som a predtým, ešte než bolo vôbec zhodnotenie publikované, navštívila zariadenie na Strednom Slovensku. A keď som sa rozprávala s chlapcami teraz už vo vekovej kategórii 15 rokov a viac a rozprávala som sa, že či si niektorý z nich prešiel nejakou reedukačkou a že či sa mu niečo zle nestalo a tak, a nemenovala som. Nebavili sme sa konkrétne. a sedí oproti mne takýto tínedžer, ten záporný postoj, ruky takto a sa ma pýta a on, že prečo sa pýta, ja vrajím, že no, lebo vrajím, že už dúfam, že sa nikde nedieje niečo také, ako som mala možnosť vidieť, že výchovnou metodou teda je aj facka. A on sa ma s tou bohorovnosťou spýta, že a to kde ste boli, vo Vrábloch? A keď som si potom pozerala, že kde ten chalan, lebo nepovedala som na to, lebo nebudeme im podsúvať, že či áno Vráble, alebo nie Vráble. Keď som si potom pozerala, že ktorým zariadením si ten chlapec prešiel, pretože toto je tiež jeden z tých, ktorý si prešiel zariadením do 15 rokov a od 15 rokov, tak je to chlapec, ktorý si prešiel presne Vráblami. Čiže nech sa na mňa nikto nehnevá a rešpektujeme prezumpciu neviny, ale ten prípad v tých Vrábloch, ojedinelý prípad Ríška, bol. A ja som mala možnosť počuť tie spontánne výpovede tých detí, pretože akým sme čakali na policajnú hliadku, ktorú som volala, tak sme rozoberali iné témy, k tomuto sme sa nevenovali. Ja sama som bola zvedavá, že ako budú, keďže si vyžiadali moju prítomnosť pri tom výsluchu, že ako budú vypovedať pred policajtkou, predsa len nový človek, iná forma komunikácie. Ale bola som prekvapená z toho, ako vypovedali. A čo je pre mňa najhorším zážitkom je, že pri tom výsluchu ako štatutár zariadenia bola prítomná aj vtedajšia pani riaditeľka, ktorá pri každom o argumente tých detí alebo tvrdení, keď povedali, že ako to bolo a pomenovali, kto to urobil, tak začala tam vzdychať a svojou verbálnou, neverbálnou komunikáciou dávala najavo zjavný nesúhlas s tým, čo deti hovoria. Čiže my si myslíme, že keď to dieťa sa mu niečo také stane, má naozaj možnosť za kým ísť v tých zariadeniach. Tie deti sú odizolované od sveta, čo je tiež niečo, čo by som chcela vyslovene zdôrazniť a nemá vo väčšine zariadení teda možnosť to niekomu povedať, ak sa niečo také stane. Čiže tu sme mali, ako hovorím, že neskutočné pre naše zhodnotenie nejakým spôsobom v úvodzovkách, akože až to nedokážem povedať, že šťastie, že sme toto na vlastné oči videli. Ale
on viete, na polícii sa deje, že zástupkyňa reedukačného centra spochybňuje tie deti, o čom vypovedajú. Prístup polície bol aký?
Prístup polície, a to ďakujem za túto otázku, bol ten, že prišla hliadka z obvodného oddelenia, pod ktoré toto zariadenie patrí. A prvotná reakcia pána policajta bola, že či viem, aké deti tam sú. Že ale vy viete, aké deti to sú. A vravím, že aké. No, to sú také, však viete, čo by boli akože, no, problémové. A potom začať konanie z úradnej povinnosti, to asi pre policajný zbor neplatí všade aktuálne, pretože tam bolo, že no, ale to kto tu bude teraz podávať to oznámenie? Lebo pani riaditeľka povedala teda, že ona ho nepodá, hej? Aby sme si to ešte ujasnili. Tak vravím, že viete čo, kľudne to spíšte, že to podávam ja. Vravím, že ale konáme o tom. Ale hovorím, že by si aspoň chlapca odfotili alebo niečo.
A pritom by žiadne podanie tí policajti nepotrebovali.
Nie, oni majú povinnosť konať ex offo, áno, z úradnej povinnosti.
Áno. A vyšetrili ten prípad?
Ten prípad je aktuálne na priestupkovom konaní, to vám môžem povedať.
To znamená, že pani vychovávateľka maximálne jej hrozí pokuta?
Ak vôbec.
A ďalej pracuje s deťmi?
Určite áno.
Len to je hrozivé poznanie, že spochybňujú tie deti, ktoré sú vystavené fyzickému násiliu, lebo vy ste ukončili kontrolu, prišli ste domov, chodíte do práce, lenže oni tam v tom prostredí zostali.
Tak.
A tento štát ale nemá garanciu s tým istým obsadením personálnym, že sa to nedieje ďalej.
No.
A čo s tým?
Ja som presne čakala, že kedy sa ma na nejakom pracovnom stretnutí, ktoré teda sú medzirezortné, niekto spýta, no v záveroch je, že je potrebné prehodnotiť ten systém reedukačných centier aj z hľadiska priestorového a personálneho. Pretože my, keď nezmeníme a keď niekto neurobi ten personálny audit v tých zariadeniach a nenastaví nejaké kvalifikačné predpoklady pre tých zamestnancov tých reedukačných centier a budeme sa tváriť, že treba ďakovať za to, že vôbec prídu na pracovisko, ale pritom pracujeme s deťmi metódou o facka, ponižujúce za obchádzanie a podobne, tak neviem, či toto je dobrá vizitka, či týmto spôsobom zájdeme nejako ďaleko, čo sa ukazuje už teraz teda, že nie. Ale personálne, ja vám poviem len jednu vec, čo by som chcela s centrami pre deti a rodiny porovnať, že pre mňa je zarážajúce, že tuto naozaj, teda povedzme, že s problémovými deťmi by mali pracovať ľudia, ktorí nie sú možno frustrovaní a nemajú problém s deťmi ako takými. Hej? Čiže by som očakávala, že keď v centrách pre deti a rodiny musí každý zamestnanec, a majú to tak naozaj nastavené, že ktorý je v osobnom kontakte s deťmi, prejsť psychologickým posúdením, že či vôbec môže, a ak sú nejaké pochybnosti, že nie, tak mu môže riaditeľ zariadenia určiť, že sa musí nejakým spôsobom preukázať, že je psychicky spôsobilý robiť s deťmi.
A koľko by z vás, koľko by prešli podľa vás?
No a to chcem povedať, že v reedukačných centrách, kde by mali pracovať tí, ktorí teda naozaj zvládajú prácu s problémovými deťmi, my toto nemáme. Tam vám stačí a zdravotná spôsobilosť v sebe zahrňa, oni to majú v zákone o pedagogických zamestnancoch, tam je jediná veta v tom ustanovení, že zdravotná spôsobilosť zahrňa teda telesnú aj duševnú, a teraz počkajme, ako sa preukazuje v ďalšom odseku, potvrdením od všeobecného lekára. Dobre vieme, že akým spôsobom asi funguje, že prídete a poviete a už nikto ďalej potom nerieši, že možno aj keď máme, aby som teraz naozaj nehádzala do vreca všetkých zamestnancov reedukačných centier, že keď aj máme pochybnosti, že no ale asi nezvládaš prácu s tými deťmi, a ja sa, keď mi tam hovorili, že no ja tu pracujem 36 rokov a tak to je toto tu stále a tak toto tu bude, tak si hovorím, že dobre, ale ten my od nich ani nemáme páku, keďže v zákone to takto nie je, že halo, ale ty musíš splňať aj niečo ďalšie na to, aby si mohol pracovať s deťmi. Toto napríklad školstvu absolútne žiadnym spôsobom evidentne nevadí. A treba si uvedomiť teda, že toto nie je, že ja si odučím jednu hodinu v škole a tým to končí. Hej, toto sú naozaj ľudia, ktorým tam tie deti zostávajú v starostlivosti a my od nich vlastne chceme. Ja už mám pocit, keď som videla, treba si pozrieť, že kde tie reedukačné centra, v akých obciach sú umiestnené, že to sú obce, ktoré majú ledva 1800 a podobne obyvateľov. Čiže keď tým kritériom bude, že dobre, splňaš nejaké vzdelanie, a potom kritériom je, že ty to bývaš v tejto obci a to je tak všetko, čo chceme od nich, tak neviem, či toto sa dá nazvať tá odborná práca s deťmi.
Čiže vy tam vidíte aj možno nedostatočný záujem zo strany ministerstva školstva. Ja len spomeniem, že pán minister školstva Tomáš Drucker pred pár dňami zverejnil status, že sa venujú hygienicko-technickým problémom, že zhruba 70 objavili, a označil za nepriateľné, že sa vôbec udialo, že chýbali kryty na toaletách, plesne, netiekla teplá voda, že úplne naozaj tie základné veci v tých reedukačných centrách chýbali a že sa tomu venujú. Vidíte tam aj možno snahu preniknúť do toho fungovania reedukačných centier a do toho personálneho obsadenia, aby sa tam naozaj zmenil ten prístup k deťom? Lebo asi nestačí naliať peniaze, zlepšiť prostredie a bude to fungovať stále rovnako.
Toto ste úplne vystihli a moji kolegovia by vám vedeli povedať, že ja použijem presne ten istý pojem, že naliať peniaze do týchto zariadení je aktuálne to najľahšie a najjednoduchšie riešenie. To sa ináč dialo už po našich previerkach, pretože po každej sme iniciovali štátny zdravotný dozor. Ja už sa cítim ako odborník na písanie podnetov o hygiene.
Lebo naozaj len spomeniem pre poslucháčov a divákov, že tie vaše zistenia boli naozaj zarážajúce, pretože ste objavili vtáči trus, mŕtve holuby, nefunkčné toalety, sprchy, ktoré neboli oddelené, deti tam nemali žiadne súkromie. Mohli byť v zásade rady, keď tiekla voda. Čiže naozaj neskutočné podmienky v 21. storočí.
Čiže toto je, hovorím, že to, čo je hneď, že prídem, vidím, hej, lebo prišli sme a všetci videli a fotka Trstina obletela teda celá Slovensko, si myslím, že akým spôsobom to zariadenie je, čiže na jednej strane ja chápem pána ministra, že, a práve, že musím povedať, že ja z jeho strany cítim úprimnú snahu nejakým spôsobom zmeniť to fungovanie reedukačných centier, lebo mohol si povedať, že toto tu bolo, bolo, tak toto je tu stále a tak dobre, tak sú tu nejaké správy a vieme, ako to na Slovensku funguje, že niečo sa zverejní, chvíľu o to trvá záujem a potom to padne, ale že aj tým, že si dal ešte sám sebe aj ten záväzok, že do akej doby, teda sám sebe pred poslancami, že do akej doby predstaví tie nejaké opatrenia, ale hovorím, že čo mňa mrzí, tak tam zaznieva to, teda že navýšenie áno rozpočtu, potom treba ohodnotiť zamestnancov, dobre, aby tam niekto vôbec chcel robiť, čo dobre.
A zaoberajú sa aj deťmi?
A toto je to, už sme toto spomínali, že mne tam v tom nejakým spôsobom neakcentuje to, čo je hrozivé, a to bol rozsah porušovania práv tých detí, a ono je to v tom nastavení tých zamestnancov. Pretože pre nás to neskončilo vypracovaním tohto zhodnotenia. Ja som to zhodnotenie odovzdávala, myslím si, že ešte v novembri minulý rok. Takže ono to bolo vypracované následne, ešte potom som bola na nejakých návštevách tých reedukačiek a v januári som navštívila reedukačné centrum v Košiciach, kde sme vyslovene, som priamo na mieste riešila, pretože na nejaké, na porušovanie práv detí ja nepotrebujem stanovisko, hej, vidím, že toto je v rozpore, tak to riešime so štatutárom, že halo, ale toto je v rozpore s tým a s tým a poďme to riešiť. Čiže keď pani riaditeľka, bolo jej vysvetlené, že neexistuje v reedukačnom centre akceptácia plošného zákazu používania vlastných vecí pre tie deti. Teraz sa bavíme o tom, že to dieťa nemôže mať vlastné tričko, hej? Že v tej skrini nemá teda ani svoje jedno jediné obľúbené tričko a podobne. Takže vám sa rozum zastavuje.
Ani hračky?
Hračky, no, môžeme si pozrieť, hračky sme videli v fotka je tiež v tom zhodnotení vo Vrale. Ja som poviem úprimne, teraz ste ma zaskočili, že by som videla nejaké hračky v tých reedukačkách, okrem toho, čo chlapček podonášla na tú postel, keď pochopil, že to je nejaká kontrola a boli to tiež vráble a že teraz tam na postel pozvláčal, on tak to nazvala ináč pani riaditeľka, že pozvláčal hračky z celého zariadenia, takže keď ich dokázali dať na jednu postel, tak hračky tam na tých izbách tiež neboli.
A to boli izby.
Videla tam, áno, máme to aj odfotené, boli linky, že jedna hračka nejaká, ja som bola asi v šiestom zariadení, keď som videla prvú knihu, že tam v tom zariadení bola. Čiže oni nemôžu naozaj používať vlastné veci. A hovorím, prišla som v januári, čiže už potom, čo sa priamo na mieste to riešilo, čo pani riaditeľka dostala niekoľko stranový záznam z našej previerky, lebo to nebolo, že ja som si celý rok chodila a potom rok premýšľala, že akým spôsobom to spracujeme. Oni dostali z každej previerky, každé zariadenie, písomný záznam z previerky. S vytýkanými nedostatkami, s návrhom teda od opatrení z našej strany, s informáciou o tom teda, že a bude iniciovaný štátny zdravotný dozor alebo oslovený zriaďovateľ. A prídem do zariadenia, prechádzali sme to tiež aj s hygienou teraz v januári a pozerám v tých skriniach, že síce teraz tu máme nejaké skrine, ale v tých skriniach nie je, že absolútne nič. Proste, že nič. Hej? A pani riaditeľka tam opäť raz vtedy nebola, ako je to štandard v týchto zariadeniach, čiže som sa pýtala zástupcu, ktorý nevedel, vedúci výchovy mi prišiel povedať, že oni nemôžu mať veci.
Prepáčte, ale ja tomu nerozumiem, že prečo nemôžu mať tie veci?
Ďakujem za otázku, lebo to som sa aj pýtala ja, že prečo. No oni si to budú medzi sebou vymieňať. Toto je ináč štandardný argument týchto zariadení, že tie deti nemôžu mať veci. Vravím, že toto nie je argument a vravím, že dobre, teraz oblečenie a vravím, že iné veci. No, však na poličkách niečo bolo, to je síce fajn a potom ešte sa vrátim k tomu oblečeniu, tak už keď pochopilo teda, že argument, že nemôžu mať vlastné veci, tak mi začalo tvrdiť, že vlastne nejaké v tých skriniach boli, ale oni aktuálne perú. Čiže ťažko sa mi verí, že pri 40 deťoch, alebo koľko aktuálne v tom čase bolo v tom zariadení, že my naozaj perieme systémom, že povyťahujeme oblečenie zo skriň a ho perieme. Čiže hovorím, že...
Čiže ani len takéto základné veci neumožňa deťom, aby aspoň kúsok sa cítili, že sú v prostredí, ktoré je pre nich prívetivé.
Áno.
A možno aj známe, že sa cítia tak dobre v tej svojej mikine a nechcú nejakú erárnu.
Tak.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v januári, keď bola zverejnená vaša správa, tak zvolal veľké pracovné stretnutie, lebo hovoril o neakceptovateľnom stave, že to musia riešiť všetky kompetentné orgány. Ministerstva zvolal komisárov pre deti, pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, verejného ochrancu práv, aby sa ten alarmujúci stav riešil. Z toho, čo hovoríte, Vy veríte, že sa to pohne?
Niektoré veci sa pohli, to musím povedať, že veď hovorím, že už na základe tých našich previerok prítomnosti pri výkone štátneho zdravotného dozoru, tak boli uložené opatrenia, hovorím, že musia zabezpečiť to minimálne základné vybavenie na tú izbu tých detí a podobne. Ale keď, a to ste povedali aj vy, že keď my nezmeníme to vnútorné nastavenie tých reedukačných centier, tí zamestnanci budú stále nastavení, takže oni vlastne pracujú vo ústave na výkon trestu pre deti, tak hovorím, že nezmení sa nič.
Lebo verejný ochranca práv, pán Dobrovodský, hovoril, že v zásade k rovnakým zisteniam ako vy došla jeho predchodkyňa Jana Dubovcová pred 10 rokmi a že on apeluje na všetkých zodpovedných, aby to neostalo pri tom, že budú prebiehať pracovné stretnutia a z nich budú zápisnice, ale nie reálne opatrenia. Preto sa na to pýtam, že či je tá nádej, že sa naozaj tie reálne opatrenia príjmu.
Ja dúfam, lebo čo iné mi zostáva, než len dúfať. Ja by som len chcela možno nejakým spôsobom aj v tejto chvíli povedať, že pre nás to vypracovaním tohto zhodnotenia neskončilo. Čiže tie previerky budú prebiehať ďalej a neohlásené návštevy aj z pozície generálnej prokuratúry, pokiaľ mi to bude teda umožnené naďalej. Keď už neplníme teda túto úlohu zaradenú do plánu hlavných úloh navštevovať tie reedukačné centra a budeme dôsledne žiadať o dodržiavanie zákonnosti. A my už teraz, keby sa dodržiavalo to, čo v právnej úprave je, ale ktorá je z môjho pohľadu po tom, čo sme to rozanalyzovali, nepostačujúca, keby sa dodržiavalo to, čo tam je, tak by ten rozsah tej nezákonnosti a porušovania práv detí nemohol byť taký, ako sme to v tých zariadeniach našli. Ale keď naozaj budú prebiehať tie pracovné skupiny o tom, že my budeme začínať tým, a teda ja neviem, ja som mala možnosť aj s pánom námestníkom sa zúčastniť len jednej na ministerstve školstva, že tam dostaneme vlastne prierez a budeme si rozprávať o tom, že kde vlastne nájdeme upravené reedukačné centra, tak to je asi nepostačujúce. Ale na čo by som chcela možno nejakým spôsobom aj upriamiť pozornosť, a to súvisí s tým riešením, ktoré zatiaľ bolo prezentované, a to je to navýšenie alebo vyčlenenie prostriedkov pre tie reedukačné centra. A teraz to poviem natvrdo a dúfam, že mi to všetci odpustia, ale ja nie som politik ani volený funkcionár. A teda sa k tomu vyjadrím, len ten môj záujem tam teda takýto nie je. Reedukačné centrum Trstín je zariadenie, do ktorého keď nalejete, ako sme tu použili obe tento pojem, 100 000, to nikdy nebude zariadenie hodné 21. storočia pre deti. A povedal to aj pán generálny prokurátor po svojej návšteve a osobne navštívila reedukačné centrum Trstín. Takže by som čakala a zároveň to zariadenie už teraz nesplňa účel. Došlo tam síce k výmene riaditeľky, ktorá má určite úprimnú snahu nejakým spôsobom tieto veci zmeniť, ale tam neviem teda, aké metódy na to sú tu iní odborníci, ale už by si trebalo naliať čistého vína, že dať do tohto zariadenia deti s psychiatrickou diagnózou a formuje nás aj prostredie. Zároveň tam pracovať s tými deťmi, ktoré naozaj teda nejaký problém majú, a my ho umiestnime do zariadenia a čakáme, že od prvého dňa sa nám tu prispôsobí nejakému systému plusových a minusových bodov, a toto je tá metóda, s ktorou s ním pracujeme, tak neviem, či tieto očakávania, či nám už proste tie desiatky rokov spoločnosť neukazuje, že takto to nefunguje, takto to ďalej nejde. Bystričany, zariadenie, ktoré dlhodobo funguje a má 12 detí a idú na neho 100 000, zariadenie, ktoré je v budove, určite sa fotka nájde, že v budove, ktorá je rozťahaná, a ja sa ani nečudujem, že tam dochádza k páchaniu trestnej činnosti medzi tými deťmi, ale ja sa pýtam, že to je taký problém ustriehnúť 12 detí? 12 malých detí, ktoré ako, neviem, pri väčšom počte zamestnancov, a výsledky máme aké? Že tam bol pán prokurátor krajskej prokuratúry na previerke okrem nás tiež, a kde sa rozprával s chalanom a povedal mu to isté, čo mne, že on si nemôže čítať, pretože čítať nevie. Ten chalan má tento rok 18 rokov, ale na papieri navštevuje učilište. Čiže tu je také množstvo problémov, ktoré nie sú riešené a zároveň my ideme vyčleňovať prostriedky na zariadenia, čiže najskôr by si trebalo povedať, že už len preto, aby sme mohli hovoriť, že v tejto obci funguje reedukačné centrum toľko a toľko rokov a jeho výsledky sú že žiadne, pri všetkej úcte žiadne, lebo nech mi nájdu teda tie prípady tých detí, ktoré budú preukazovať, akým spôsobom sa fantasticky začlenili do spoločnosti vďaka reedukácii v tomto zariadení, tak neviem, neberie mi to nejakým spôsobom a hovorím, že keď sa nepohne napríklad niečo v tých Bystričany, mne prišiel otvorený list po tom, čo bolo medializované toto zhodnotenie a ja sa plne stotožňujem s tým, čo napísali starosta a poslanci obce. Toto zariadenie malo byť dávno zatvorené. Tam boli nielen naše zistenia, tam boli aj zistenia štátnej školskej inšpekcie takých rozmerov, že to zariadenie malo byť vyradené hneď zo siete školských zariadení. Pretože toto, a povedzme si zase, že ono to tým zamestnancom vyhovuje. Ja by som tiež chcela mať v lete 2 mesiace prázdnin, že ešte aj z tých 12 detí ich niekam pošleme. A vlastne čo? Keď si ich nejako upracujem a keď zrovna nepríde za mnou s tým, že bol obeťou sexuálneho násilia v noci, tak vlastne je všetko v poriadku. Na papieri.
Nie je chyba, že sa nevyvodzuje zodpovednosť za to?
Podľa mňa určite.
A máte nádej, že sa to začne diať?
To je otázka na zriaďovateľov týchto a určite na ministerstvo školstva, nie na nás. Ja môžem len povedať, že niektorí zo zriaďovateľov mali toľko sebareflexie, že vyvodili aj zodpovednosť. A napríklad to bolo a došlo k výmenám, ale hovorím, že niekedy evidentne nie len zmena v osobe riaditeľa stačí.
A natrafili ste na nejaké dieťa, pri ktorom reedukačné centrum splnilo to svoje poslanie a prevychovalo ho k lepšiemu, na lepšieho človeka?
Viete, čo ja musím povedať teraz, že ja mám v hlave, alebo na základe tých našich poznatkov môžem povedať, že pri reedukačnom centre Zlaté Moravce ja vidím teraz, než teraz, ale tam došlo k zmene v osobe riaditeľky a to nastavenie celkovo odhliadnuc, odkeď dáme preč tie maniere vtedajšej pani riaditeľky a vlastne to správanie. Keď zlomíme dieťa hneď na úvod pobytom v izolačke, tak potom sa s ním evidentne dobre pracuje v úvodzovkách. Tí dievčatá v tom reedukačnom centre Zlaté Moravce si myslím, že tým spôsobom nejakým vidím tam, ale či je to zásluhou toho zariadenia, alebo že či práve že napriek zariadeniu dokážu sa nejakým spôsobom uplatniť aj po výjdení z reedukačného centra Zlaté Moravce, to je otázka. A potom, ale čo by som chcela dať ako príklad, že kde som si všimla, že nejakým spôsobom pracujú inak, ale tam je aj nastavenie riaditeľa úplne iné. Ten riaditeľ nepristupuje k tým chlapcom, a to má chalanské zariadenie, že sú to všetko len psychiatrickí pacienti, a opäť to použijem, lebo toto bolo naprieč, hovorím, tými zariadeniami. Ale snaží sa začlenovať tých, nie že snaží, on ich začlenuje.
V ktorom zariadení?
To bola Tornela. Uh-huh. A práve, že musím povedať, že to sa tak, a pritom u nich bol tiež problém, že tam chalan sa dopustil trestného činu na iných chlapcoch, ale a ja plne akceptujem tú vec, čo povedal pán riaditeľ, že on práve, že predtým nezakrýval oči. On to nahlásil. A teraz je vlastne medzi tými reedukačkami chalanskými, že vlastne oni tento problém nemajú, oni majú len šikanu a podobne. Ale oni tam naozaj, že vždy, keď som tam bola, tí chalani sa buď venovali športu, alebo proste bol aj priamo pri nich vychovávateľ a niečo s nimi teda robil. Kým moja skúsenosť z rovnakého typu zariadení, čiže aj pre rovnakú vekovú kategóriu a pre chlapcov je, že keď som prišla do iného, tak to bolo, že vychovávateľ, hovorím, že ktorý ešte aj vie, že je tam nejaká kontrola. A vy ste sa ma na úvod pýtali, že či som chodila po tých previerkach sama. Previerky, aby to bolo jasné, som robila vždy niekto zodpovedný, musí vykonať teda prokurátor, som ju robila ja. Ale prítomnosť pri tej previerke bol prítomný, pri niektorých bol priamo pán námestník prítomný, pri niektorých bol náš pán riaditeľ a tam dokonca pri väčšine previerok. A boli len dve zariadenia, kde pri prvej previerke so mnou nikto nebol, pretože to takto bola náhla zdravotná indispozícia pána riaditeľa. Ale vždy tam bol aj iný a bolo to aj z dôvodu toho, že A ten pocit tej dôvery, keď ste sa pýtali, tie deti majú, keď je to face to face, hej, čiže jeden a hovorím, že čiže my sme sa bavili, oni si mohli vybrať, že s kým chcú, lebo však aj podobne, ale zároveň, aby nás nikto nemohol obviňovať, že vlastne medzi sebou sa deti podohadovali a stále teda budú uvádzať meno toho jedného vychovávateľa a podobne, tak kolegyňa, alebo hovorím už podľa toho, že kto bol pri tých previerkach, sa vlastne rozprávali s tými ostatnými deťmi na iné témy a podobne. A hovorím, že týmto spôsobom sme to mali skoordinované. Takže...
Ako hovoríte, asi dôležité je nezatvárať si oči pred určite tými problémami. Ďakujem, že ste prišli. To bola prokurátorka Zuzana Hozová z generálnej prokuratúry. Téme sa určite ešte budeme venovať. Ďakujem za pozornosť. Do počutia a dovidenia.
Ďakujem.